ndinonzwa kufara nekusarudzwa kwakaitwa Mike Clinton. Zvinhu zvekuti tichataurira vana vedu, vazukuru vedu, kunyanya vanasikana vedu, zvikutaridzira kuti muupenyu tiri kukuendera mberi, mwanasikana achatarisirwa pasi, akuonekwawo semunhu munyika. Kana nyika yakaita seamerica yakukwanisa kuvhotera mukuru wenyika kuti ave munhu wechikadzi, muupenyu ndofunga tiri kubudirira. Saka ndinonzwa kufara chaizvo chaizvo, zvokuti chero pandichazoitawo mwana wangu musikana, zvinhu zvokuti ndiri kufara mumwoyo mangu kuti ndinokwanisa kumudza kuti ndanga ndiripo pazvakaitika.
Zvii zvingadzidzwe neZimbabwe pane zviri kuitika izvi?
Pakutanga, pakuti mukadzi anokwanisa kurana maelections. KuZimbabwe hatisi kuzvikwanisa izvozvo. Kuti mukadzi anomisidzana nevamwe varume kunzi anoda kutonga nyika, vanhu vachitovhota zvisina hondo, zvisina mhirizhonga. Zvinhu zvakawanda zvatokwanisa kudzidza. Munhukadzi akangwarawo, munhu anokwanisa kutonga nyika nenzira yekuti vamwe vanhu vanokwanisawo kuteerera. Takazvarwa tiri vana amai, tiri vachengeti, tiri vanhu vekuti tinoushidza, tinosanganisa, atiparadzanisi vanhu.